hayi okwakhathisa kakukho okutsha lokho esigcine khonapho ngokuthi sisalungisisa ugwalo lecommission ukuze luye kwethulwa kumongameli. Umongameli nguye okwaziyo ukuthi kuyenza kwenza ngalo, njalo nguye onamandla ukuthi alukhiphe ngoba ngalikhiphi. Kodwa okwecommission ukuthi ngaqeda ukulungisisa ukucentacentalala lapha nalaphana yaluhambisa kumongameli.
Alikaboni lokuthi iliphi ilanga kumbe kuduze kwangaphi mhla ka-19 lapho elingayikhupha khona ireportini?
Hayi, kakukho sekuphumile, kungabe kuyivunakanela lokho.
Okwenziwa yikhomishini kathesi kuyini?
Kathesi siyalungisa khonokhu ukuthi ugwalo lwakhona libe ligwalo oluphuma kuhle, ngoba nto yazi ukuthi kula maphepha amaningi amanye ayelethwa ngabantu besipha amaripoti, abanye babekhuluma baphinde bachiya amaphepha, abanye njalo baphonge ukuletha amaphepha lenkulumo ezitshiyeneyo lama, konke lokhu kuyafakwa ndawonye ukwenzela ukuthi kuvimbe ugwalo lwalolo okuthiwa ngesingisi ngama-attachment kumbe ama-annexes.
Bese kulokhu khonona kwabanye ukuthi kungani ugwalo lolu selubuyela ku-commission nxa umongameli Mnangagwa esephiwe isifingqo lesiyana? Sengathi kukhona okunye angakuthandanga sokumele kuguqulwe.
Hhatshi, akunjalo. Khonokhu engula ngisele khona ukuthi ikuqedisa kufana nalokuthi nawe ngokwi-progress report yakuqedisa lokho okuyikho okugcweleyo.